Mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo. Ezekia mpanjakan'ny Joda ny fanjakana Tsimo. Ary tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny Hosea zanak'Elah mpanjakan'ny Israely no vao nanjakan'ny Ezekia zanak'Ahaza mpanjakan'ny Joda. 25 taona izy fony vao nanjaka ary nanjaka 25 taona tany Jerusalema izy. Ary ny anarany reniny dia Abi zanak'vavin'ny Zakaria. Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy. Fifoazam-panahy notarihin'i Ezekia. Izy no nandrava ny fitoerana avo sy namakivaky ny tsangambatsin-tsampy sy ny kapany aserahany ary nanorotoro ny menarana varahana izay nataon'i Mosesy. Fa ny zanak'Israely efa nandory didika azo manitra tamin'iny hatramin'izany andro izany aza. Ary ny anarany nataony hoe Neostanina. Jehovah Andriamanitry ny Israely no nitikiny ka dia tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjakan'i Joda na ny teo aorinany na ny teo alohany. Fa nifikitra tamin'i Jehovah izy ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy fa nitandrina ny didy izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Ezekia niodina tamin'ny Asiria ka tsy nanompo azy intsony. Ezekia naharesin'ny Filistinina. Ary Jehovah nomba azy ka dia nambinina tamin'izay nalehany rehetra izy ary niodina tamin'ny mpanjakan'i Asiria izy ka tsy nanompo azy. Izy no namelin'ny Filistinina hatramin'ny Gaza sy ny faritaniny ka noravany avokoa hatramin'ny tilikambon'ny mpiamina ka hatramin'ny tanàna mimanda. Fampahatsahivana ny nahalasaky babin'i Israely. Ary tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i Ezekia mpanjaka dia ny taona fahafito nanjakan'i Hosea zanak'Elah mpanjakan'i Israely izany no niakaran'ny Salmanesera mpanjakan'i Asiria hamelin'ny Samaria sy nanaovan'ny fahirano azy. Ary no nitapitra ny telo taona dia afaka ireo ny tanàna dia tamin'ny taona fahenina nanjakan'i Ezekia izay taona fahasivy nanjakan'i Hosea mpanjakan'i Israely no nahafahana ny Samaria. Ary ny mpanjakan'i Asiria nitondra ny Israely ho babo tany Asiria ka nametraka azy tao Hala sy teo amoron'ny Abora onon'ny Gozanina ary teny amin'ny tanànany Mediana satria tsy niainy ny feon'i Jehovah Andriamanina izy fa nivadika ny fanekeny dia izay rehetra nandidian'i Mosesy mpanompon'i Jehovah ka tsy niainy nanakatoy izany izy. Sankeriba mpanjakan'i Asiria nanafika ny Joda sy nanandrana nanakivy ny mponin'i Jerusalema. Ary tamin'ny taona fahefatra ambin'ny folo nanjakan'i Ezekia mpanjaka dia niakatra Sankeriba mpanjakan'i Asiria hamely ny tanàna mimanda rehetra ny Joda ka nahafaka azy. Ary Ezekia mpanjakan'i Joda naniraka tany amin'ny mpanjakan'i Asiria tany Lakisy nanao hoe: efa diso aho, ialao aho, fa izay ampitondrainao ahy dia ho entiko. Ary ny mpanjakan'i Asiria nampandohan'i Ezekia mpanjakan'i Joda talenta volafotsy 300 sy talenta volamena 300. Ary Ezekia nanome azy ny volafotsy rehetra izay hita tao an-tranon'i Jehovah sy tao mirakitry ny tranon'ny mpanjaka. Tamin'izany andro izany no nanendahan'i Ezekia ny volamena tamin'ny varavaran'ny tempolin'i Jehovah sy tamin'ny tolàna dia ilay efa napetaka Ezekia mpanjakan'i Joda. Ary dia nomeny ho an'ny mpanjakan'i Asiria izany. Ary ny mpanjakan'i Asiria naniraka ny Taritanina sy Rabsarisa ary Rabsakemba amin'ny miaramila betsaka avy teo Lakisy hankany Jerusalema ho any amin'ny Ezekia mpanjaka. Dia niakatra ireny ka tonga tany Jerusalema. Ary no nitonga teo izy dia nitsangana teo anilany lakandrano amin'ny kamory ambony teo an-dalambe maka amin'ny sahan'ny mpamotsy lamba. Ary no nefa niantso ny mpanjaka izy dia nivoaka ho eo aminy Eliakima zanak'Ilkia izay lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanak'Asafa mpitadidiny raharaham-panjakana. Dia hoy Rabsake tamin'ireo: andeha lazao amin'ny Ezekia hoe izao ny lazain'ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjakan'i Asiria. Inona zato itokinao? Hoy ianao nefa teny foana izany, manana saina sy heriady aho. Koa iza no itokinao no miodina amiko ianao? Fa indro ianao matoky ho tena volotara torotoro io de Egipta, nefa raha itehinan'olona izy dia manindrina ny tanany miboroka. Tahaka izany farao mpanjakan'i Egipta amin'izay rehetra matoky azy. Ary hoy ianareo amiko: Jehovah Andriamanitray no itikinay, moa tsy azo va ny fitoerana avo amin'ny alitara izay noravan'i Ezekia izay nilaza tamin'ny Joda sy Jerusalema hoe Eto anloan ty altara eto Jerusalema ity no hiankofanareo. Ko aoka hifaninana ianao sy ny tompoko, mpanjaka ny Asiria, fa omeko soavaly roa arivo anao raha tahy ny manana olona hitangina azy. Hataonao ahoana ny fampiambony komandy iray amin'ny mpanompon'ny tompoko na dia izay kely indrindra aminy aza? Nefa matoky any Egipta ianao hahazona kalesy sy mpitangy soavaly. Koa moa haitraitrako va izao ny akarako izao? Tsia, fa Jehovah no naniraka ahy handrava ity tany ity ka nanao hoe miakara amely ity tany ity ka raha vao izy. Nandrahona nampitahotra indray Rabi Sake. De hoy Eliakima zanak'Ilkia sy Sebna ary Joia tamin'ny Rabi Sake. Masina ianao, teny Siriana no ataovy aminay mpanomponao, fa fantatra ihany izany. Fa aza manao teny Jiosy ho reny olona eny ambonin'ny manda. Fa hoy Rabi Sake taminy, moa ho amin'ny tomponao sy ianao akory va no nanyrahan'ny tompoko ahy hilaza izao teny izao, fa tsy ho amin'ny olona izay mipetraka eny ambonin'ny manda, hihinanana n'izay tsy fihinany sy sotrony izay tsy fisotry ny miaraka aminareo? De nijoro teo Rabi Sake ka niantso tamin'ny feo mahery tamin'ny teny Jiosy hoe, enoy ny tenin'ny mpanjaka lehibe, de ny mpanjaka ny Asiria. Izao no lazain'ny mpanjaka, aza mety ho fitahany Ezekia ianareo, fa tsy hahavonjy ianareo amin'ny tanako izy tsy akory. Ary aza mety hampatokiny Ezekia ny Jehovah ianareo amin'ny anaovany hoe, Jehovah no hamonjy antsika tokoa, ary tsy atolo teo an-tanan'ny mpanjaka ny Asiria tsy akory ity tanàna ity. Aza miaino an'i Ezekia, fa izao no lazain'ny mpanjaka ny Asiria, manaova fanekena amiko hiadanana ka makanesaty amiko, ary samy homana ny voalobony sy ny aviaviny, ary samy misotro ny rano avy amin'ny lavaka famirindrano ny avy ianareo, mandra-piaviko hitondra anareo ho any amin'izay tany tahaka ny taninareo, dia tany misy vary sy ranomboaloboka, tany misy mofo sy tanimboaloboka, tany misy oliva tsara diloilo sy tantely, mba ho velona ianareo fa tsy ho faty. Ary aza miaino an'i Ezekia raha izy manome vony ianareo amin'ny anaovany hoe Jehovah no hamonjy antsika. Moa nisy nahavonjy ny taniny tamin'ny mpanjaka ny Asiria va reo andriamanitry ny firenena? Aiza moa ireo andriamanitry Amata sy Arpada? Ary aiza koa ireo andriamanitry Sefarvaim sy Hena ary Iva? Nahavonjy an'i Samaria tamin'ny tanako va ireo andriamaniny? Iza moa amin'ny andriamanitra rehetra amin'ny tany no efa nahavonjy ny taniny tamin'ny tanako? Ko aiza no hahavonjen'i Jehovah ny Jerusalema amin'ny tanako? Nefa nangina ny olona ka tsy nisy namaly azy na dia teny ray mbava akory aza, satria ny mpanjaka efa nandidy hoe aza misy mamaly azy. Ary Eliakima zanak'Ilkia izay lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanaky Asafa mpitadidiny raharaha mpanjakana dia niditra nakao amin'ny Ezekia sady voatritra ny fitafiny ary nilaza taminy ny tenin'ny Rabi Sake izy.